Mary Davis of Ottawa, singing An Iachiti Gymru. 22nd of September, 1974.
Okay.
This is Mary Davis singing Na Fi Sy'n Magu'r Baban.
Na fi sy'n magu'r baban, na fi sydd yn siglo'r cryd, na fi sy'n hwyan, hwyan, yn fwy ac yn fwy o hyd. Fi'n cryd o sy'n coll i'm cosgu, mae'r gofal i gyd arna fi. Na fi sy'n coll i'm cosgu, mae'r gofal i gyd arna fi. Ond os ca fi ei fagu, i fyned yn llencyn iach, caiff iaith brenhinoedd Cymru, fod rhwng ei ddwy wefus fach. A phan ddaw ef yn frenin, os naw naeth fy nghofio fi, o cofiad Wlad y cenin, y wlad sydd mor andwyl i mi. O cofiad, wlad y cenin, y wlad sydd mor andwyl i mi.
This is Mary Davis singing A Fan My Baba.
Roedd mam a'i bab yn bach yn cysgu, a roedd thyner fron. A dam ar dan wnes i o ganu, rhwng y lledd a'r ffon. O cwsg yn dawel, tra'r fynwy fron, a melys o diaeth, a fodd breuddwydion. Ti gai o fudiau, os cai di fawyd, a llawer croes, a llawer adwyd, ond cae angylion i ddwylio hefyd ar y ddaear hon. Mae pryder mam a'i holl o faddon ar y funud hon. Fel plith o serch o gylch dy galon, annwyl blentyn llon. Maeth gan a thwylo yn fiwsig iddi, a thfwyn gymdeithas a nefoedd iddi. Mae'r gryd a'r iangoch sydd ar dyryddiau i olwg mam fel piwr o synnau, a thwnogau tirion fel gwawr y borau, annwyl blentyn llon.
Mary Davies singing a verse she wrote, wishing Glenys and Clive James well on their departure from Ottawa, sung to the tune Mochyn Di.
Canif nawn wrth ffarwelio a Clive James a Glenys Dirion, gobaith gadw nanau'n calon a'i gweld eto am hen blwyddyn. Er mor drwm rydym ni, deud ffarwel ffrindiau cyn, tra'n rhodio ar eich teithiau, bwyd ein bendydd ar eich pennau.
Albert Davies of Ottawa, aged 85, will now sing Tros y Garreg.
Tros y garreg gam fegu, ac yn hoel ac yn hy, trost y mynydd i ferionydd, do fydd weled yn dy di. Heb i nag eich lais na chlwy ar y ffordd o'r hyfer mwy. Fynnu'r bryn o gam i gam, gyda'n troed fy nghal o lam, o fy conreg dros dy garreg, i fy unig annwyl fam.
Albert Davies singing Cartre.
Wedi troelio mynyddoedd llechweddi a chymoedd, a llawer o diroedd blinedi. Does un lle mor swynol na man mor ddymunol, a chartre fasiliol cysuru. Pan mor gwynt oedd y chwathu a'r storm yn tyrannu a'i chod i gyrsawu y gaeaf. Mae newydd y mynwes yn yr hen gornel gynnes yng nghwm ni fy'n haelu a'n wylaf. O, fel mae'n dda gen i'n cartref, mae'n enle bendigedig i'w cartref. Gwyliwch y byd trwy ddo i gyd, does un man yn debyg i gartref.
Mrs. Mary Davis, aged 89, now sings Yr Hen Gerddor.
Hen o'r eistedd rai wrth y tân, a'i farf a'i wart yn wyn, a doi gryn yn ei lygad hen, yn soniau
Davis singing Glad Adelin with his wife Mary joining in the chorus.
O'n un o hen gastellu cymryfad, y safai gŵr a charai lwydd ei wlad, a felyn yn ei law, hen delyn fi yn ysbrydoli cod y gwaed lydlu. Ond heddiw mwyn a lawon moes ar un, o'i thanau per ddylifan fel y swyn, hen walia mwy yn o'n wyl fydd i ni, nid mor o oed, ond mor o con i'w hi.
Are we going?
While yon will blot a dell in so in your ew denuti, my dalaw on there is woin yon, where de doin van hal on me, where de doin van hal.